Bukas ay ang ikalawang State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulo mula nang siya ay manungkulan. At sa ganitong panahon ng pagsasaad ng State of the Nation Address ng Pangulo ay ibinibigay niya sa Kongreso ang tinatawag na kanyang legislative agenda. Yung kanyang ninanais na mga batas na maipasa upang magawa niya yung kanyang mga plano. Matutunghayan natin sa media ngayon ang ilang pagtitimbang ng mga nangyari na mula ng unang SONA ng ating Pangulo. At masasabi na halo yung mga nangyari. May ilang mga natupad, may mga hindi natupad. At maaaring sa pakiramdam ng marami, mas marami ang hindi natupad o kaysa sa natupad. At ganito naman ang kakayahan ng tao kahit pa sa isang may autoridad ay anuman ang kanyang panukala, anuman ang kanyang plano, may mga hindi nagagawa, may mga hindi na isa sa katuparan sa iba't ibang kadahilanan maski sa isang pangulo. Ngunit ngayon ay minamadali siya ng marami sa kagustuhan nila na siya ay magtagumpay upang huwag masayang yung kanyang panunungkulan, huwag masayang yung kanyang posisyon. Alam niyo kung ang isang may autoridad ay maaring sayangin ang kanyang panahon, ang kanyang panunungkulan, may mas masahol na pagkasayang kaysa sa pagkapangulo, kahit pa ito isang napakataas na posisyon. May isang pagkakataon na kapag sayangin natin, mas matindi ang kahihinatnan. Ito ay ang pagkakataon na marinig ang mensahe ng kaligtasan at pagkatapos ay sayangin ang gayong pagkakataon. Sapagkat tandaan po natin, hindi isang karapatan ng sinumang makasalanan na kanyang marinig ang mensahe ng kaligtasan. Kung ito'y marinig natin, yung mismong pagkakarinig ng mensahe ay isa ng pabor. Sapagkat hindi karapatan. Ngunit pagkatapos bigyan ka ng pabor na marinig ang mensahe at iyong palampasin at sayangin, walang mas nakapanghihinayang kaysa sa taong nakarinig ng mensahe na hindi naririnig ng iba, ngunit matapos marinig ay kanyang palampasin. E kanino tumutukoy ito? Tumutukoy ito sa bawat nakikinig ngayon, sa inyong mga narito, sa mga nakikinig sa radyo. Nakakapakinig na kayo ng mensahe, nabigyan na kayo ng pagkakataon, meron na kayong pabor. Anong gagawin ninyo sa napapakinggan ninyo? Sa buwang ito ay pinag-aralan natin ang ilang mga tao na nag-aksaya, nagsayang nung kanilang pagkakataon at sana'y huwag tayong matulad sa kanino man sa kanila. Nakita natin kay Felix ang isang taong nagpaliban. At dahilan sa kanyang pagpapaliban, nasayang yung kanyang pagkakataon. Pagkatapos nakita natin kay Festus ay ang isang taong nanlibak doon sa nagdadala ng mensahe. At ang panlilibak ng mga ngaral ay isa ring uri ng pagsasayang ng pagkakataon ng pagkakarinig ng mensahe. At nang nakaraan, nakita natin sa katauhan ni Agripa kung paanong nasasayang ang paanyaya ng Ebanghelyo nang dahil sa pag-aatubili na ayaw niyang mahikayat ng kanyang mga narinig. Ngayong umaga ay titingnan natin ang masasabi ko na pinakamasahol na uri ng pagsasayang ng pagkakataon. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa pinakahuling kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 28. Ating basahin mula talatang 23 hanggang 31, Acts chapter 28 verses 23 to 31. Dito ang makakausap ni Pablo ay ang mga kababayan niyang Hudyo. Gawa 28, umpisa sa talatang 23 hanggang sa katapusan. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa kanya, nagtungo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos at sinikap na sila'y mahikaya tungkol kay Jesus mula sa kautosan ni Moises at mula sa mga propeta. Ang iba'y nahikayat sa mga bagay na sinabi niya at ang iba'y hindi naniwala. Nang sila'y hindi magkaisa, umalis sila pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag. Tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, tunay na inyong mapapakinggan ngunit hindi kailanman mauunawaan. Tunay na inyong titingnan ngunit hindi ninyo mamamasdan. Sapagkat pumurol na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at pumikit na ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita sa kanilang mga mata at makarinig sa kanilang mga tainga at makaunawa sa kanilang puso at magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil at sila'y makikinig. At nang masabi na niya ang mga salitang ito'y nagsialis sa mga Hudyo at sila'y nagtalong mabuti. Nanirahan siya roon sa buong 2 taon sa kanyang sariling inuupahang bahay at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsasadya na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapatan, katapangan at walang sagabal. Ito yung huling tagpo sa aklat ng mga gawa at mukhang sinadya ni Lucas na dito niya ihuli yung tagpo sapagkat yung gawa naman ay nagbungad o nagsimula sa mga Hudyo rin. Ang mga Hudyo rin ang unang pinangaralan at dito sa pinakahuling tagpo, pinakita ni Lucas na mga Hudyo rin ang huling pinangaralan sa huling tagpo ng aklat ng mga gawa at pareho yung kanilang tugon. Kung ano yung kanilang tugon sa umpisa, ganito ang tugon nila sa kahulihan, sila'y nagmatigas sa kanilang mga narinig. At dahil dito, nakita ni Pablo yung katuparan ng isang talata sa Lumang Tipan mula kay Isaias na nagpapakita kung paanong sa kanilang katigasan ay pinaparusahan sila ng Diyos. Eh, tingnan muna natin si Pablo, kahanga-hanga yung ginawa rito ni Pablo. Sa pagkakataong ito, siya ay isang bilanggo ng Roma. Nasa house arrest siya, ngunit ginamit pa rin niya yung pagkakataon na makapangaral. Eh kung tayo may prison ministry, ito isang prisoner ministry, isa siyang bilanggo. Ngunit ginamit pa rin niya ang pagkakataon na makapangusap at kagaya ng isang tunay na Israelita, ang kanyang puso ay may bigat para sa kanyang mga kababayan at sila yung kanilang kinausap. Ngunit sila'y nagmatigas at hinalaw ni Pablo yung kanyang nakita mula sa mga pananalita ni Isaias na naghahayag ng hatol sa katigasan ng Israel noon at ngayon nakikita niyang patuloy pa rin na ganun ang saloobin ng Israel. At kung anong Israel, nangyayari yan sa mga nakapakikinig, naniniwala, subalit ayaw tumugon. At yung kanilang tugon ng pagmamatigas ay siya na rin mismo na naging parusa ng Diyos sa kanila. Ayan po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang pagmamatigas sa Ebanghelyo ay isang kasalanan na siya na rin kaparusahan. Ang pagmamatigas sa Ebanghelyo ay isang kasalanan na yung mismong pagmamatigas, yun na rin ang kaparusahan ng kanyang kasalanan. Ang pagmamatigas ng Israel sa Lumang Tipan ay naging dahilan upang tanggihan nila ang biyaya at yung pagtanggi nila sa biyaya ni Yahweh na uwi pang lalo sa kanilang pagmamatigas. Sa makatuwid yung kanilang kasalanan, yun din ang nauwi sa kanilang pinsmong kaparusahan, pinabayaan na sila. At ito ang pinakamasasabi nating malala sa iba't ibang uri ng pagsasayang sa pagkakataon na marinig ang Ebanghelyo. Mas malala ito kaysa sa pagpapaliban. Mas malala kaysa sa ginawa ni Festo na panlilibak. Mas malala kaysa sa ginawa ni Agripa na pag-aatubili. Ang ginawa rito ng mga Hudyo ay may paniniwala na nahikayat na subalit ayaw tumugon. Yan po ang pagmamatigas. May 2 sangkap ito. Ang una ay pagkaunawa na naging pagkamanhid. Pagkaunawa na naging pagkamanhid. At ikalawa ay pagpapala na lalong nagpabigat. Pagpapala na lalong nagpabigat. Tingnan natin yung 2 sangkap na yan ng pagmamatigas. Unang-una, pagkaunawa na naging pagkamanhid. May tinukoy si Lucas rito na sapangkat marami daw yung dumating doon sa bahay ni Pablo. Hindi ko alam kung kasing dami ng student ministry natin sa aking bahay na pumupunta. Pero palagay ko puno yung tirahan ni Pablo. At ang sabi roon, sa ilang mga nakapakinig, may mga nahikayat. Ang ibig sabihin po niya, naniwala. Naniwala sila sa patotoo ni Pablo na itong si Jesus ang siyang tumupad sa lahat ng propesiya mula kay Moises at mga propeta. Wala silang tutol, naniwala sila. Subalit dala ng iba nilang kapwa Israelita na ayaw maniwala at maaring sila'y gustong makibagay lamang, hindi sila tumugon bagamat sila'y naniwala. Yan po ang pagmamatigas. Naniwala na, naniwala doon sa mensahe, totoo ang mensahe, hindi nila matutulan, subalit hindi tumanggap, hindi nagpasya. At sinabi ni Pablo, angkop para sa kanila ang mga salita ni Isaias. Ano yung mga salita ni Isaias? Tunay na inyong mapapakinggan, ngunit hindi kailanman mauunawaan. Tunay na inyong titingnan, ngunit hindi ninyo mamamasdan. Tumutukoy ito sa naging parusa ng Israel sa lumang tipan na dahil sa hindi nila tinanggap, lalong hindi nila maunawaan bagamat sila'y naniwala na. Matapos nilang makita, lalo pang naging bulag. Isang pinapaalala po nito sa atin ay ang mensahe ng Ebanghelyo ay humihikayat upang tanggapin. Ang ibig sabihin kung tanggihan ang Ebanghelyo, ito ay kasalanan. Hindi ito simpleng alternatibo lamang. Kinakailangan kapag napresenta sa iyo ang Ebanghelyo at na iyong naunawaan, nahikayat ka, dapat mong tanggapin. At kung iyong tanggihan, ikaw ay nagkakasala. May mga nagkukumpara kasi ng pananampalataya na tinatawag nilang para itong bulag na paglundag sa dilim. Yung sinasabi sa Ingles na a blind leap into the dark. O itinutulad nila sa kasabihan ng mga Pilipino, bahala na. Yan ang akala nila sa pananampalataya. Yung hindi lubos na maunawaan, pero bahala na. Sampalatayanan mo na lamang. Mali po iyan. Hindi ganyan ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay humihingi ng pag-iisip, humihingi ng pagkaunawa, ng kaalaman, dapat mong malaman, dapat mong maunawaan, dapat kang mahikayat, at pagkatapos ay iyong tanggapin. At ito ang ginagawa ni Pablo dito, ipinapaunawa niya ang mga kaganapan kay Jesus na nangyari sa Jerusalem. Anong mga nangyari sa Jerusalem? Nang siya'y namatay sa krus bilang kahalili ng makasalanan, nang siya'y mabuhay mula sa mga patay bilang tagumpay sa kasalanan. At ang sinasabi ni Pablo riyan, itong mga Israelita sapagkat naniniwala sila sa lumang tipan, ay sinasabi niya, katuparan ito ng ating kasulatan, katuparan mula kay Moises hanggang sa mga propeta. Yan ang ipinapaunawa ni Pablo. Hindi niya sinasabi na sa mga Israelitang, sige na lang, bahala na. Tanggapin nyo na lang na ito'y sa Diyos. Hindi ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya may ipinapaalam, may ipinapaunawa, may ipinanghihikayat. Ngunit sa sandaling iyong maunawaan at iyong paniwalaan, hindi yan impormasyon lamang. Hindi yan katulad ng nagbabasa ka ng balita na may sinabing ganito ang nangyari. Ay, narinig ko lang kahapon balita, ang bayaw ng Pangulo sinakal daw sa eroplano at may iba namang versyon na siya'y napatid lang. Ay, gagawa ka ng desisyon mo, alin ang totoong versyon. Pero pagkatapos mong paniwalaan kung ano man ang versyon, walang dating sa'yo. Wala kang kinakailangang sampalatayanan dyan. Pero hindi ganyan ang Ebanghelyo. Hindi isang impormasyon lang na basta may nangyari doon sa Jerusalem na isang Jesus ng Nazareth ay namatay, ay paniwalaan mo man pagkatapos ay isa na lamang impormasyon. Hindi ganyan ang laman ng Ebanghelyo. Kapag ito'y iyong tanggapin, may mga bagay kang tatanggihan. May mga bagay kang tatalikuran. Tatalikuran mo ang anumang paniniwalang laban diyan upang ito lamang ang iyong sampalatayanan at kilalanin si Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. Iyan ang pananampalataya. At kapag hindi mo tanggapin, ang ibig sabihin ay iyong tinatanggihan. Matapos maunawaan at mahikayat sa halip na tanggapin na iyong tanggihan, yan po ang tinatawag nating pagmamatigas. Ang pagmamatigas ay mas masahol sa ibang uri ng pagsasayang sa pakikinig ng Ebanghelyo. Doon sa ibang uring pinag-aralan natin, pagpapaliban, panlilibak, pag-aatubili, hindi sila dumating sa paniniwala. Ngunit itong mga Hudyo na paniwala ni Pablo yung ilan sa kanila, nahikayat, sabi ni Lucas, ngunit hindi nila tinanggap. Naroon ang pagkaunawa, naroon ang pagkahikayat. Isang pasya na lang ang sila'y tumanggap kay Jesucristo, ang sila'y lumapit at sumampalataya. Ngunit bakit hindi nila ginawa? Maaaring ang pinakadagli ang dahilan ay sa takot nila sa kanilang mga kapwa Israelita, sa kapwa nila Hudyo, sapagkat may sinabi ni si Lucas na may mga hindi naniwala. At hindi ba't malimit pa rin dahilan niya na bagamat dumating ka sa paniniwala, pero ayaw ng pamilya, ayaw ng mga kaibigan, ayaw laban sa iyong mga kakilala at mga malalapit sa buhay, at nang dahil sa kanila, hindi ka nagpapasyang lubos na tanggapin. Anong dahilan? Ngunit anuman ang dahilan, ang pagtanggi sa ebanghelyo ay kasalanan na nagpapalala sa kanilang kalagayan. Katulad dito sa mga may mga inumin na nakasarap, pero sa sandaling buksan mo, kinakailang inumin mo na. Kung patagalin mo, ay mapapanis agad. Eh may mga ganito na kapag binukas na sa iyong ebanghelyo, naunawaan mo na, iinumin mo na lang, ngunit tinatanggihan mo. Mabilis ang pagkapanis sa katuturan na unti-unting nawawala ng saysay sa iyo. May hamon ito sa inyong mga nakapakikinig ng ebanghelyo at sa atin ding mga nagpapatotoo ng ebanghelyo. Sa mga nakapakikinig, ito ay malaking pagpapala. Kung ikaw ay makaunawa at mahikayat, maniwala, nasa punto ka na dapat na magpasya na tanggapin ang ebanghelyo. At kung iyong tatanggihan, hindi ito isang simpleng desisyon lang. Ito ay kasalanan. Ito ay pagmamatigas. Ang nakakatakot sa ganitong kasalanan ay gaya ng ating sinabi sa mensahe, ito na mismo yung kanyang kaparusahan. Yung pagmamatigas ay kasalanan. Ang parusa rito ay yung makumpirma ka sa iyong pagmamatigas. Ganun ang nangyari sa Israel sa Lumang Tipan. Naranasan nila na dahil sa kanilang katigasan, pinabayaan sila ni Yahweh sa kanilang pagmamatigas. At ganito rin ang nangyayari sa Bagong Tipan. May sinabi at tinukoy si Pablo sa Roma, una talatang 28, palibasa'y hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Eh, matakot tayo sa mga salitang yun. Pinabayaan sila ng Diyos. Nang dahil sa kanilang pagtanggi, ayaw nilang kilalanin, pinabayaan sila ng Diyos. Matutulad ito sa mga katulad ng bantog na si Elvis Presley. Sa kanyang kabataan, lumaki sa isang Baptist church doon sa Memphis, Tennessee. Naging miyembro pa ng choir. Nakarinig ng mensahe ng ebanghelyo, ngunit nagmatigas hanggang sa mapariwara ang kanyang buhay, at bagamat siya ay naging bantog, inidolo ng milyon-milyon, pinatunayan ng kanyang kamatayan na wala siyang kapayapaan sa kanyang buhay. Huwag kang matulad sa ganyan kung nabigyan ka ng pagkakataon. Kung tayo naman ang nabibigyan ng pagkakataon na magpatotoo, tandaan mong hindi ka lang nagbibigay ng impormasyon. Hindi sapat sa atin kung tayo ang nagme-mensahe na, o eto, bahala na kayo rin, hindi pwede ang ganong diwa. Hindi maaari na wala tayong pakiramdam kung tumanggap man o tumanggi ang ating tagapakinig. Kung minsan may maling gamit yung mga naniniwala sa pagkasoberano ng Diyos na matapos nilang magpatotoo at mangaral, ay sinasabi nila ay bahala na ang Diyos sa kanila. Hindi po maaari ang ganun. Kinakailangan may bigat sa puso natin. Kagaya nung sinabi ni panalangin ni Pablo sa Roma 10, unang talata, mga kapatid, ang sabi niya, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa Israel ay ang sila'y maligtas. Ang nakakahanga dito ay nasa gitna ito ng pagsasaad ni Pablo, paglalahad ni Pablo ng pagkasoberano ng Diyos sa mga Israel, mga Israelita at Hentil. Ngunit sa gitna ng pagkilala ni Pablo na soberano ang Diyos, may hapdi sa kanyang puso para sa kanyang mga kababayan. Ganito tayo kapag mangaral. Hindi basta ipangaral, bahala sila, kundi nasa atin ang bigat, nararamdaman natin. Matulad sana tayo sa pagkasabi sa isang mangangaral ng Scotland noong 18th century, si Robert Murray McShane. May nagsabi na kapag siya daw ay nangaral, it was as if he was dying to have you converted. Para siyang mamamatay para lang maligtas sa mga tagapakinig niya. Magkaroon tayo ng bigat. Eh ganito ang pagmamatigas, yung pagkaunawa na naging pagkamanhid. Yung ikalawang sangkap ng pagmamatigas ay yung pagpapala na lalong nagpabigat. Yan ang mga Hudyo. Huwag nating kalimutan kung bakit nagsimula at nagtapos si Lucas sa mga Hudyo. Sila ang pinagpalang bayan. Sila ang may kasulatan. Sila ang may kapahayagan. Sila ang may kasaysayan na nauwi sa kaganapan ng Ebanghelyo kay Jesus sa Jerusalem. Ngunit sa harap ng mga pabor na ito, mas malaki rin ang inasahan sa kanila. At kung kanilang tinanggihan at siya nilang ginawa, naging higit din ang kabigatan para sa kanila. At itong pagtuturo na tandaan natin, ang pagpapala ng pagkamulat sa Ebanghelyo ay nagpapabigat din sa pagtanggi ng mensahe nito. Ang mamulat ka sa mensahe ng Ebanghelyo, muli kong uulitin na hindi isang karapatan. Ito ay pabor ng Diyos, biyaya niya. Tandaan natin, maraming mga makasalanan sa mundo ang mamamatay na ni hindi nila maririnig ni katitingman ng Ebanghelyo. Ngunit sa kanilang kamatayan ay kamatayan pa rin sa kasalanan. Huwag nating isipin, hindi nila narinig ang Ebanghelyo kaya wala silang kasalanan. Mali po iyan. Hindi man nila narinig ang Ebanghelyo, may kapahayagan sa kanila ang Diyos na sapat upang sila, sabi ni Pablo sa Roma, isa ay walang maikakatwiran. They are without excuse. Ngunit ikaw, hindi mo na magagamit yun. Hindi mo na maitutulad o maibibilang ang sarili mo doon sa mga hindi nakarinig. Nakarinig ka na. Maski kayong mga nakikinig sa radyo, nakarinig na kayo ng mensahe ng Ebanghelyo. Pinagpala ka sa puntong yan. Lalo kayong mga lumaki sa mensahe ng Ebanghelyo, lalo't higit kayong pinagpala. Ngunit ano ang ginagawa ninyo sa ganitong pagpapala na may kamulatan sa mensahe ng Ebanghelyo? Kung ikaw ay namulat sa Ebanghelyo, ang pagtanggi dito ay hindi katulad ng mga mamamatay lamang na hindi narinig. Ang pagtanggi mo ay isang pagmamatigas, isang paghihimagsik. May sinabi si Jesus tungkol sa paghahambing ng mga hindi nakarinig at mga nakarinig. Ang sabi niya sa Lucas 12, talatang 48, ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami, ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. Simply put, to whom much is given, much will be required. At ang nakarinig, malaki nang ibinigay sa kanya. At yung pagpapala na yon kung iyong sayangin, ay magiging lalong kabigatan. Parang sa isang husgado, maring parehong krimen, pero ang isang huwes, kanyang isa sa alang-alang yung dalawang bagay. May tinatawag na aggravating circumstances at mitigating circumstances. Yung mga pagkakataong nagpapabigat, mga pagkakataong nagpapagaang. Halimbawa, ang isang nagnakaw at napatunayang siya'y gutom at mahirap, isasangaalang-alang yon na isang kagaangan. Ngunit kapag isang tao'y lasing, ginawa niya ng gabi, yan ay kasama sa batas na magpapabigat ng sala. E kapag ikaw'y nakarinig, kasama na po yan sa magpapabigat. Wala kang pampagaan. Muli, may hamon ito sa mga nakapakikinig ng Ebanghelyo at sa ating mga nagpapatotoo. Sa mga nakapakikinig, humahamon ito na pagpasalamatan mo na pinagpala kang mamulat sa Ebanghelyo. Ngunit kasama ng pagpapala ay babala. Kung patuloy mong tatanggihan, eto ang babala. Hindi mo alam kung kailan yung sinabi ni Pablo sa Roma, pinabayaan na sila ng Diyos. maaring sa isang punto, nararamdaman mo pa ang sumbat sa iyong kasalanan. Nararamdaman mo yung malakas na dating ng ebanghelyo na tumatawag sa iyo na magsisi, tanggapin, magpakababa. Ngunit anong iyong ginagawa? Habang damang-dama mo yung bigat ng ebanghelyo, maaaring umuwi ka ng bahay, nagbukas ng telebisyon para lamang pawiin yung bigat na iyong nararamdaman at patuloy mong ginagawa ang gayon, hindi mo alam kung kailan maaaring sabihin ng Diyos, bahala ka na sa iyong sarili. At naupo ka sa simbahan, narinig mo yung parehong mensahe, ngunit wala nang dating. Wala nang bigat. Wala nang sumbat. Yan yung kasalanang pagmamatigas na naging parusa. Yung mismong pagmamatigas na kasalanan, yun na rin ang kanyang naging kaparusahan. Huwag mong ipagwalang bahala, huwag mong ipagkibit-balikat ang panahong laan sa iyo hanggang kailan. Maring isang araw, baliwala na lang. Isa sa pinakamarunong na tao sa kanyang panahon ay si Voltaire. Nagsulat siya ng maraming sulatin ng laban sa pananampalatayang Kristiyano. Pero alam niyo, nung siya ay mamamatay na, may dumalo sa kanyang tao ng simbahan at ang sabi niya, pabayaan mo na lang akong mamatay. At nung siya ay tumalikod, nakita niya yung kandila sa kanyang kama at nahintakutan siya. Ang sabi niya, apoy ka agad! At namatay. Those were his last words. Flames already. Sa gitna ng kanyang pagmamatigas, hindi siya handang mamatay. Huwag mo hayaang dumating sa gayon. Kung tayo ang nabigyan ng pagkakataong magpatotoo sa mensahe, kung ang pagmamatigas ay siya na rin kasalanan at parusa, ang kini naman natin, ang pagpapatotoo, yun na rin yung ating gantimpala. Yun na rin yung pagpapala natin. Kung pagtanggi ay nagiging parusa na mismo ang magpatotoo ay gantimpala na mismo sa atin, hindi tayo nagpapatotoo dahil naghihintay tayo ng laang resultang pagpapala. Ito na yung pagpapala ang makasangkapan ng Diyos para magpatotoo. May sinabi si Pablo sa ganitong diwa, 1 Corinto 5:16, kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, wala akong dahilan upang magmalaki sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sa konteksto, ang sinasabi niya ay kaya kong tanggihan na ang suporta ng iglesia sa Corinto. Hindi baling wala akong suporta mula sa inyo, ang sinasabi ni Pablo, ngunit hindi ko kaya na hindi mangaral ng ebanghelyo. At ito ang ating angkinin na pagpapala para sa atin, ang makasangkapan ng Diyos. Ngunit kung tayo kinakasangkapan, isang hangarin natin ay yung mga nakikinig sa atin, huwag nawa nilang sayangin ang mensahe na kanilang naririnig. Isang araw ng 19th century doon sa Inglaterra, sa isang simbahan na Methodist Church, yung linggong yun ay nag-i-snow. Wala tayong snow dito, pero mas masahol yun kaysa sa ulan. Sa Methodist Church na yon, wala halos dumalo. Ngunit yung lalaking, hindi naman siya ang pastor, hindi rin nakarating ang pastor, ay napilitang siya ang mangaral at 7 lamang daw tao ang naroon. Ngunit ginamit niya ang pagkakataong mangaral ng mainam. At may isa roon na inabot ng Diyos. Ang pangalan niya ay Charles Spurgeon. At alam natin kung paanong kinasangkapan si Charles Spurgeon sa libo-libong mga tao hanggang sa henerasyong ito. Ngunit nagsimula iyon dahil ang isang nangaral hindi sinayang ang pagkakataon. Kahit 7 lang yung nakikinig sa kanya, ginamit niya upang ipangaral ng mainam ang ebanghelyo. Maging ganun tayo bilang iglesia, wala tayong sasayangin pagkakataon. At kayo naman na nakikinig, nakita natin ang iba't ibang uri ng mga taong nagsayang, nagpaliban, nanlibak, nag-atubili, at ngayon ang mga Hudyo ay nagmatigas, huwag tayong maging kagaya ng sino man sa kanila. Ngayong narinig mo muli ang mensahe, ang pamanhin ko sa iyo ay tumanggap ka sa Ebanghelyo. Lumapit ka kay Hesukristo. Isipin ninyo ang pinaka-nakapanghihinayang sa buhay ng mundo, walang katulad na masayang ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, muling na ipangaral ang salita ng Ebanghelyo, muling na ipahayag si Hesukristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na muli, na siya ang Panginoon at siya ang hari sa kanyang kaharian. At ang mensaheng ito ay hindi lamang isang impormasyon para malaman, ito ay humihingi ng paniniwala at pagtanggap, pananampalataya. At maring nangungusap ka sa mga narito na muli nararamdaman nila ang dating na mabisa ng Ebanghelyo. Ngunit maaring may gagawin na naman sila upang magpaliban, manlibak, magatubili o kagaya ng mga Hudyong pinag-aralan namin ngayon, magmatigas. At ang mangyayari ay yung nauunawaan na nila at pinaniniwalaan ay darating sa pagkamanhid. Naway makita nila na kung sila'y pinagpala kasama sa pagpapala, kung ito'y palalampasin, ay lalong magpapabigat. Kahit panalangin namin na huwag na nilang palampasin, huwag na nilang pagmatigasin ang kanilang puso. Salip ay gamitin ang oras na ito upang lumapit kay Hesukristo. At kami bilang iglesia at ang mga miyembro nito na naghahangad na makasangkapan mo, naway ipahayag namin ang mensahe na naghahangad ng tunay na pagtanggap ng mga nakikinig sa amin. Huwag kaming magwalang bahala, salip ay tunay na magkaroon ng bigat sa aming puso ng mga mahal namin sa buhay. Ang mga napapahayagan namin ay tumanggap ng mensahe. At ang kinindi namin na ang mismong pagkasangkapan mo sa amin ay siya na ring pagpapala namin. Kung paano namang ang pagmamatigas ay siya na ring maging kaparusahan. Huwag na mangyari ito sa mga nakapakinig ngayon at sa aming mga kinakasangkapan mo. Maging kagalakan nawa namin na ang mismong pagkasangkapan mo sa amin ay pagpapala na aming ituturing at ginagawa namin alang-alang lamang sa ikapupuri ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.